Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ахвярамі выбуху на Пінскдрэве сталі 3 чалавекі, 18 паранена. Прычынай выбуху, як мяркуецца, стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання. 10 прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду заявілі, што сабралі 100 тысячаў подпісаў. Пачалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння стартавала місія эксперта ОБСЕ, якія прыбылі на запрашэнне афіцыйнага Мінску для праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна. Генеральная пракуратура Беларусі ў адмысловай заяве паабяцала ўсяляк садзейнічаць працы экспертаў. Міжнародная арганізацыя Transparency International сёння абнародавала свой даклад пра стан карупцыі ў свеце. Паводле індэксу спрыняцця карупцыі Беларусь застаецца ў групе высокакарумпаваных краінаў, але сітуацыя тут крыху паводле справаздачы паляпшаецца. Супрацоўнікі іранскай атамнай электрастанцыі Бушэр, якую больш за 10 гадоў будуе расійская дзяржаўная карпарацыя Росатам, плануюць сёння нарэшце загрузіць рэактар станцыі ядзерным палівам. Пра гэта перадаў сёння іранскі дзяржаўны тэлеканал Прэс-ТВ. У прыватнасці ў заяве гаворыцца, што нягледзячы на міжнародныя санкцыі, навязаныя Ірану захадам, Тэгеран паскорана развіваецца і авалодвае перадавымі тэхналогіямі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес аддаў загад нацыяналізаваць актывы амерыканскай кампаніі для вытворчасці шкла Оуэнс Ілінойс на тэрыторыі краіны. У панядзелак у тэлевыступе ён у прыватнасці заявіў.
Оуэнс Ілінойс – это паўночнаамерыканская кампанія, якая прысутнічае тут многія гады. Гадамі эксплуатуе працоўных і знішчае навакольнае асяроддзе, там, у Трухільо. Ідзеце паглядзіце на горы, што яны зруйнавалі, і яны забіраюць грошы ў венесуэльцаў.
Чавес дадаў, што нацыяналізацыя прадпрыемстваў, якія належаць замежным кампаніям, будзе працягвацца як этап пераходу Венесуэлы да сацыялістычнай сістэмы. Сёння апеляцыйны суд у Варшаве адкінуў скаргу пракуратуры на вераснёўскую пастанову акруговага суду польскай сталіцы, які не пагадзіўся на часовы арышт Ахмеда Закаева. Апеляцыйны суд прызнаў, што суд першай інстанцыі не меў права адмаўляць пракуратуры ў арышце чачэнскага палітыка, але што сам арышт быў прызнаны неправамоцным. Рашэнне, праўда, не тычыцца самога экстрадыцыйнага працэсу, гаворка вядзецца толькі пра тое, што чачэнскі палітык можа знаходзіцца на свабодзе. Польскія палітыкі, аднак, лічаць малаверагодным і тое, што Закаева выдадуць Расіі. Улады Інданэзіі ўдакладнілі інфармацыю пра вынікі цунамі на ўзбярэжжах некалькіх выспаў. Загінулі прынамсі 113 чалавек, яшчэ дзясяткі зніклі без звестак. Цунамі было выклікана падземным штуршком сілай амаль 8 балаў па шкале Рыхтара, які здарыўся ў панядзелак увечары. У снежні 2004 году падобны цунамі, выкліканы землятрусам амплітудай 9 балаў, забрала жыцці блізу чвэрці мільёна чалавек. Французскія студэнты плануюць сёння правесці маршы пратэсту па ўсёй краіне, а таксама сядзячыя страйкі ў сваіх універсітэтах супраць планаванай урадам пенсійнай рэформы. Сённяшнія акцыі разглядаюцца як рэпетыцыя перад агульнанацыянальным страйкам у чацвер, да якога заклікалі прафсаюзы, якія пратэстуюць супраць планаванай урадам пенсійнай рэформы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У выніку выбуху 25 кастрычніка на заводзе «Пінскдрэў» загінулі 3 чалавекі, у шпіталях знаходзіцца 18 чалавек. Як мяркуецца, прычынай выбуху стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання, паведамляе афіцыйны сайт Міністэрства надзвычайных сітуацый. У Пінску цяпер знаходзіцца карэспандэнт «Свабоды», і мы звяжемся з ім літаральна праз некалькі хвілінаў, але спачатку выбарчая тэма. Пачалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій, якія будуць весці падлік галасоў на прэзідэнцкіх выбарах 15 снежня. Апазіцыя збіраецца накіраваць сваіх прадстаўнікоў толькі ў 10-ю частку камісіі. Такое прадстаўніцтва не дае магчымасці пракантраляваць падлік галасоў па ўсёй краіне, але дазваляе зрабіць высновы наконт дэмакратычнасці выбарчага працэсу. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Поводле выборчего графику вылучения во участковые выборчие комиссии завершится 31 кастрычника. До 4 листопада мясовые советы и выконкамы на супольных посечениях повинны сформовать 6390 участковых комиссий. А до позиции координации вылучения в комиссии занимается компания «За свободные выборы», у якую вошли 14 политичных партий и громадских объединений, у тем лику партия левых «Справедливый свет», БНФ, АГП. Поводле сустаршини этой кампании Сергея Калякина запланировано вылучить во участковые комиссии самое менее 500 человек. Только белорусская партия левых «Справедливый свет» накируя склад комиссий 270 человек. Реально ж от кампании «За свободные выборы» будет вылучено каля 700 человек, поведомил Сергей Калякин. Некоторые штабы оппозиционных кандидатов, например, штаб Андрея Санникова, так само вылучают своих представников в участковые комиссии шляхом сбору подписов. Але в любом выпадку на все комиссии представников оппозиции не охопить, утемлику и тому, что значная частка демократов занятая в инициативных группах оппозиционных кандидатов. Сергей Калякин признается, что оппозиция и не ставит задачу охопить все комиссии.
Даже если бы мы выдвинули все 7 тысяч во все 7 тысяч комиссий, это не является панацеей. О том, что выборы не будут фальсифицированы. Потому что при большинстве механизмов фальсификации, которые применяются сегодня, в них не участвует вся комиссия. В них участвует 1-2 человека в комиссии. В основном это руководители комиссии, их заместители и секретари комиссии.
По воле господара Калякина, достатково проконтролировать працу 250 выборчих участков, как сделать выснову, те были выборы справедливые у целым по краине. Координация вылучения кандидатов до позиции в участковые комиссии отбывается на областном узле. У Гомельской области этим занимается Владимир Кацора. По воле ягоных словов, на 90% вылучение в комиссии идет от партийных структур, остатние 10% – шляхом сбору подписов громадян. Але особливого энтузиазма у активистов нема, каже господар Кацора.
Ну, ожидание только одно, что не включат, так, такой прогноз. Ну, что власть говорит, что выборы не включат, это будет главный результат для нас. Свидетельство, что власть не намерена и дальше проводить выборы и вести
активисты кампании «За свободные выборы» накировали в ЦВК «Зворот» с просьбой ухвалить подрихтованные ими проекты постанов, у тем лику и на кон того, что при формовании участковых комиссий вылученцы политичных партий повинны иметь приоритет. Поводле сократара ЦВК Миколая Лазовика, покуль гэты зворот находится на разгляде. Позиция ЦВК у гэтым пытанні наступная.
Конечно, соблюдается вот этот принцип, чтобы 1/3 было представителей политических партий и общественных объединений, не менее 1/3. Но в первую очередь, конечно, нужно смотреть, кто эти представители, насколько это авторитетные и уважаемые избирателями люди.
Миколай Лазовик так само зазначил, что головный критерий при формовании выборчих комиссий не приналежность до политических партий, а деловые якости самого человека, вылученного в комиссию, ягоный авторитет, то и накольки он умеет працаваць з законам, паважае гэты закон і ўмее працаваць з людзьмі.
Валер Каліноўскі з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз з намі на сувязі з Пінску корэспандэнт Радыё Свабода Сергей Ягораў. Ён знаходзіцца ля прахадной заводу «Пінскдрэў». Учора ў выніку выбуху загінулі 3 чалавекі. У шпіталях знаходзіцца 18 чалавек, і, як мяркуецца, прычынай выбуху стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання. Пра гэта паведамляе Міністэрства надзвычайных сітуацый. Сергей, добрый вечер. Что теперь отбывается для проходной заводу?
Добрый вечер. На проходной заводу довольно спокойно и тихо, в том плане, что никого из журналистов не допускают на это предприятие. Фактично, только державное телебачение БТС могли издолили тратить и отримать некую определенную информацию. Але видать, что вельми шмат сотрудников Министерства надзвичайных випадков так само назирается вельми шмат милиции, которые фактично ведут расследование, ведут справу для того, как установить, в чем же является саправды причина этого выбуха, какая понесла жизнь трех человек. Разом с тем, варто отзначить, что на спробы навод потрапить в интернат, где працуют люди Пінскдрэва, так само наказалось марной, потому что всяким чином перешкаджается праця журналистов. Может быть, таким чином перешкаджается праця журналистов и ведется расследование адмысловыми комиссиями.
Ну, вось Министерство надзвычайных ситуаций уже обнародовала версию, что это порушение режима эксплуатации обсталявання стало причиной выбуху. Что говорят люди у городе?
Є саме різне міркування. Коли зустріч двох чи трьох чоловік, які стоять поміж собою, не тяжко здогадатися, на яку тему вони розмовляють. І варто так само згадати ще такий момент, що завод був побудований у 1964 році. За увесь гетий час подобних випадків було два. Тоді понесли, у обох випадках понесли страти чоловічі, по кожному випадку одне життя. Такого ж подобного, страшного, так би мовити, випадку ще не було, тому що горів увесь цех. У цеху використовується склеювання, використовується клей і формалін, адмислова речова, яку вітає у повітрі, воно надзвичай гаруче. І не тяжко уявити, що навіть немалейше, малейше з'явлення огню, воно вже може бути причиною пожару. Такого ще не здарилося. І люди все ж таки по-різному оцінюють гетую подію і по-різному говорять. Називається те, що все ж таки загинуло нашмат більш людей, тому що у цеху, звичайно, у зміну працює каля 30 чоловік. Тепер вже були поширені праці, і цех використовується не тільки для склеювання і створення ДВП, але так само ще й для створення паливних брикетів. Тому можливо, що у цеху було вголі 40 чоловік. Офіційним звісткам про те, що загинуло 3 чоловіки, ніхто не вірить. Є свідоводство, яке називають, що бачили на своє власне очі, що загинуло було нашмат більше.
Скажіть, будь ласка, а що відомо про компенсації ахвярам вибуху? Як люди обмірковують помір цих компенсацій?
На самій справі створилася така ситуація, що многі не мають спроткав грошей для того, щоб навіть зробити поховання. Обіцялося з боку чиновників, що буде компенсування у помірі 10 мільйонів рублів. Можливо, вже завтра, так само кажуть люди, буде поховання, можливо, що вже завтра люди отримають ніякі сроки для того, щоб в ці тяжкі хвилини відчути хоч ніяку підтримку з боку держави, з боку керівництва міста.
Дякую великий кореспондент «Свободи» Сергій Ягоров застається у Пінську. І саме опошня інформація на сайті і у ефірі Радіо «Свободи».
У експертизі «Свободи» передача на тему «Білорусь Євразв'яз. Заховання статус-кво». Рада Євразв'язу прийняла рішення про санкції відносно високопоставлених білоруських чиновників. Як можна оцінити зміст цього документу? Як повпливав на позицію Євразв'язу конфлікт поміж Білорусією і Росією? Які перспективи признання Європою виніков президентських виборів? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» керівник Офісу за демократичну Білорусь Ольга Стужинська з Брюсселю і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза «Свободи» у нашому ефірі прикладно хвилинов праз 20. Ми протягуємо виборчу тему. Представники тих кандидатів у президенти, які вже набрали необхідні 100 тисяч підписів, почали здавати підписні листи на перевірку у територіальної районної виборчої комісії. І тут одразу почали узникати проблеми. Шмат де комісії відмовляються видавати розписки про отримання листів з підписами. Тему протягує Володимир Глот.
Потенційний кандидат у президенти Микола Статкевич каже, що його ініціативна група здає підписні листи тільки в обласних центрах. І він тлумачить, що вимусило його спинити цю процедуру у менших городах і райцентрах.
Коли почали здавати в городах більш дробних, там, то висвітлася така околичність. Ну, я потім розібрався, в чому справа. Все одно, що почали роздаватися дзвінки, грубим голосом почали питатися у людей. Ви в самом деле за цього опозиціонера Статкевича расписались или нет. Эта поголоска пошла, и в тех городах начала падать открываемость дверей. Люди просто плетки пошли, начали бояться. Я доведался, что это местовое радиоотдело КГБ проводит такую спецоперацию.
А это было докладно?
Такое было у Барановича, такое было у Ворши, такое было у Борисове. И мы просто довели информацию до наших областных керовников и сказали, что они сами должны принять решение о раздаче.
Еще один претендент, Олесь Михалевич, подал заяву в Центральную выборчую комиссию с просьбой сделать прием собранных подписов больше прозрыстым. И он звертает увагу на то, что в большине районных выборчих комиссий не лечит докладную колькость подписов, а только колькость передаденных листов. Так само районная комиссия отмовляется выдавать доведки, якія подтверждают сдачу подпису. У центр выборками на это отказывают. Доведок не давали и ранее. Достаткова запису в специальном журнале с подписами двух человек. Того, кто сдал подписные листы, и того, кто их принял. А калі пазначаная колькасць лістоў, то навошта яшчэ лічыце агульную колькасць подпісаў? Маўляў, гэта ускладніць працу камісію. Мікола Статкевіч кажа, што ягоная група ў такой сітуацыі ўжо прадумала меры перасцярогі.
Мы фатаграфуем, дзе даюць патрабуем распіскі, але ў метадычных рэкамендацыях падавнія можна напісала, што камісія не абавязана даваць распіскі за колькасць пасабраных подпісів. Там сам даюць і ў большасці ўпадку адмаўляюць. Тады там складаем цэлы акт, робім запісы ў журнале і фатаграфуем гэты запіс.
Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік кажа, асноўная нагрузка пры падліку галасоў кладзецца на раённыя выбарчыя камісіі.
Нейкі працэнт подпісаў будзе забракаваны, і агульная колькасць подпісаў па раёну будзе перададзена ў вобласць. З вобласці гэта інфармацыя паступіць у цэнтральную камісію. Ну, а мы ўжо падлічым па 7 рэгіёнах рэспублікі, зможам канкрэтна сказаць, колькі кожны патэнцыяльны кандыдат сабраў подпісаў па ўсёй Рэспубліцы Беларусь.
Сёння стала вядома, што давядзецца правяраць якасць збору подпісаў як найменей 10 ініцыятыўных груп. Віцебскі прадпрымальнік Уладзімір Правальскі і дырэктар Менскага таварыства з дадатковай адказнасцю Трывіум Дзмітрый Ус заявілі, што іх на ініцыятыўныя групы сабралі па 100 тысяч подпісаў выбарцаў. У размове са свабодай Уладзімір Правальскі сказаў, што амаль усе подпісы сабраны ім на тэрыторыі адной Віцебскай вобласці.
Уладзімір Глот з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У выніку выбуху на заводзе Пінск-Дрэў загінулі 3 чалавекі, у шпіталях знаходзіцца 18 чалавек. Як мяркуецца, прычынай выбуху стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання, паведамляе сайт Міністэрства надзвычайных сітуацый. Пачалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. Апазіцыя збіраецца накіраваць сваіх прадстаўнікоў толькі ў 10-ю частку камісіі. Яшчэ двое прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду заявілі, што сабралі 100 тысяч подпісаў. Гэта віцебскі прадпрымальнік Владзімір Правальскі і дырэктар Менскага таварыства «Трывіум» Дзмітрый Ус. Цяго пра сабраныя як найменей 100 тысяч подпісаў заявілі ініцыятыўныя групы Лукашэнкі, Някляева, Раманчука, Саннікава, Цярышчэнкі, Міхалевіча, Статкевіча і Кастусёва. Беларусь у сусветным рэйтынгу дабрабыту сёлета заняла 54-е месца, абышоўшы сваіх суседзяў Расію і Украіну, але саступіўшы Польшчы, Латвіі і Літве. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародная арганізацыя Transparency International сёння абнародавала свой даклад пра стан карупцыі ў свеце. Паводле індэксу ўспрыняцця карупцыі Беларусь засталася ў групе высокакарумпаваных краінаў, але сітуацыя тут крыху паляпшаецца. У спіс уключана 178 краінаў, тры чвэрці з іх атрымалі індэкс ад 0 да 5 і аднесеныя да зоны з высокім узроўнем карупцыі. Разам з Эквадорам, Лібанам, Нікарагуа, Сырыяй, Усходнім Тыморам і Угандай Беларусь дзеліць 126-130 месца. Як вы ацэньваеце стан карупцыі ў Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Ёсць, но увеличивается ли мешаться, я же не знаю. Потому что когда люди сидят там, наверху, они не могут не брать взятки и прочее.
Коррупция, может, и есть, но вельми малый процент ей в наших структурах.
Мне кажется, что она есть, но наш президент борется с этим. И я думаю, что в дальнейшем победим.
Нормально, она на хорошем уровне коррупция.
Я считаю, что больше, наверное, чем в других странах СНГ, в Беларуси коррупция.
Она же это самое непобедима, как и мафия. Стихии нам придавить как-то можно. Одна коррумпированная группировка подает другую, а потом снова будет полтораться.
Когда я работал, я видел, а я уже на пенсии, мне особо не видно коррупции. Но, наверное, есть. С чиновников начинать. Пример не брать с них.
Государственная коррупция. То сидит у власти, то и коррупции.
Независимые источники информации пестрят десятками дел уголовных против чиновников. Департамент финансовых расследований, госконтроля и многих других.
Коррупции у нас вообще нет. У нас порядок нигде.
Конечно, есть. В сферах власти, милиция, все, это кошмар.
А пытанне ў Гомелі пра стан карупцыі ў Беларусі.
Для тых, хто жыве ў Францыі, страйкі робяцца неад'емнай часткай жыцця, незалежна ад стаўлення да іх. Права на страйк замацаванае французскай канстытуцыяй, і жыхары ўсіх узростаў шырока ім карыстаюцца пры кожнай нагодзе. Інфармацыйныя звесткі, кадры ў таленавінах не даюць поўнага ўяўлення пра такую з'яву, як французскі страйк. Але мы можам пабачыць гэта яшчэ і вачыма нашых суайчыннікаў з Францыі у перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад у наступнай паўгадзіні эфіру. Вы на хвалях свободы. Беларускі ўрад пачаў падрыхтоўку да другога выпуску доўгатэрміновых еўрааблігацый на 1 мільярд даляраў. Тэрмін іх абарачэння складзе не менш за 5 гадоў. Гэтыя еўрааблігацыі могуць быць змешчаны на рынак каштоўных папераў за межамі краіны ў канцы гэтага году або на пачатку 2011 году. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Дазвол на размяшчэнне еўрабондаў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка даў меней чым за год да чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Урад атрымаў права ў 2010-11 годах выпусціць за мяжой аблігацыі на суму да 2 мільярдаў даляраў з тэрмінам звароту не менш за 5 гадоў. Сёлета ў ліпені беларускія ўлады ўжо зрабілі дэбютнае размяшчэнне еўрабондаў на 600 мільёнаў даляраў і стаўкай купона 8,75%. Яны будуць пагашаныя ў 2015 годзе. У жніўні дадатак да дэбютных укладаў улады размясцілі еўрааблігацыі яшчэ на 400 мільёнаў даляраў. Цяпер адразу выпусцяць еўрабонды на 1 мільярд даляраў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, такім чынам улады спяшаюцца вырашыць бягучыя праблемы.
Патрэбныя грошы. І гэта нармальная практыка, калі таму, каму патрэбныя грошы, выходзіць на сусветны рынак каштоўных папер, там выпускае свае аблігацыі, але вось справа ў тым, пад які працэнт браць гэтыя грошы. Калі ён бярэцца пад працэнт больш высокі, чым эканамічны рост у краіне, то гэта атрымліваецца фінансавая піраміда. Вось апошні чаян быў 8,75%, а ў той жа момант эканамічны рост у краіне, значи рост ВУП, складаў 10,6%. Гэта было ніжэй, чым 8% за гэты крэдыт. Гэта з'ява небяспечная, так у даўгі не трэба ўходзіць, таму што іх немагчыма звярнуць пры такіх адносінах працэнтаў і стэпу эканамічнага росту. Гэта ўплыванне ў фінансавую піраміду.
Экс-старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч лічыць, што тут галоўнае, як урад траціць грошы. Атрымліваецца, што выпускаючы еўрабонды, улады ўлазяць у кабалу і даўгавую яму.
Следующее поколение должны будут рассчитываться по долгам, потому что производство идет очень мало, все идет на потребление. А сейчас особенно даже правительство решило облагодетельствовать белорусский народ перед выборами и все время заявляет о повышении зарплаты. Притом это они, видимо, пойдут на покрытие дефицита бюджета, потому что на следующий год запланирован дефицит 3% к валовому продукту. И это і будуць дзе-то мільярды долараў.
Паводле фінансавага аналітыка Сергія Чалага, прычына размяшчэння еўрабондаў у адмоўным рахунку плацёжнага балянсу. І таму ўладам даводзіцца траціць золотавалютныя рэзервы і павялічваць знешнюю запазычанасць.
Возможности там міжгосударственных кредитов сейчас практически сильно ограничены. России уже денег не дает, там от Китая кредиты связанные приходят. Остается только коммерческий долг. А коммерческий долг, он вот дорогой, по нашему суверенному рейтингу, он как раз где-то между 8-9% годовых получается. Но и поскольку ничего другого не остается, то есть вот оттуда деньги берем.
Поводле спадара Чалага, выпуск евробондов уже у четвертом квартале этого года свечить про то, что ситуация горшая, чем ранее мерковалася, коли вышел у травни президентский указ про размещение еврооблигаций.
Алесь Дашынскі. У горадні на вуліцы Вялікай Траецкай пачаліся раскопкі. Тут адзін з самых старых кварталаў. Існуе надзея на знаходкі 11-га стагоддзя, мяркуе доктар гістарычных навук Сергей Піваварчык з Гарадзенскага універсітэту імя Янкі Купалы. Грамадскасць усхвалявала, што археолагі трапілі на пляцоўку толькі пасля будаўнікоў, якія экскаватарам выкапалі катлаван. На раскопках пабываў Сергей Астраўцоў.
У катлаване сёння працаваў сам Сергей Піваварчык, які загадвае кафедрай археалогіі, і два яго студэнты з чацвёртага курсу – Александр Хацько і Дзяніс Язерскі. Гэта зусім не першы выпадак у горадзе, калі будаўнікі не спяшаюцца запрасіць археолагаў, хаця ўлады любяць называць горадню горадам-помнікам і горадам-музеем. Говорит Сергей Пивоварчик.
Ну так, и оно на самой справе так и отрывается, что археологи опушни доведываются, что тут отбываются некие будовничьи працы, и приходят и уже працуют разом с будовниками побач, так, и навод поздней, когда они нечто там выкопывают. Мне сдается, что это может быть недосконалость нашего законодавства. Но, по-другому, безумовно, любые археологичные доследования, яны потребуют финансования.
Выкопала котлован на гэтым месце одна фирма, как побудовать каменицу, але пакуль что протягнутся раскопки. Что удалось знайсці і якія мэты у археолагаў. Сергей Піваварчык.
Покольки это центр города, для нас самое главное это просочить этапы истории этой частки города. Покольки не так далеко от першопочаткового нашего города, от детинца и посада, то, конечно, нам вельми хотелось, как тут были самые ранние материалы, ну, скажем, за 12-го стагодия, после пожара 1885 года. Вот эта частка была довольно сильно забудована новыми домами. И то, что мы тут сустрели, это в перемешанном слое материалы 16-17-го стагодия, кафля с вершником, рештки гончарного посуду, но больше старожитных покуль что мы не знайшли.
Гэта быў Сергей Піваварчык. Студэнт факультэту гісторыі і сацыялогіі Гарадзенскага універсітэту Александр Хацько любіць працаваць на раскопках.
Конечно, я всегда участвую в раскопках, которые проходят от нашего университета. И всегда это не принудиловка, а свое рвение. Поэтому я и поступил на эту кафедру, и хочу этим заниматься и участвовать в этих раскопках. Сейчас копаем сам город, то и хочется покопать свою историю, историю своего города.
Трэба сказаць, што Вялікая Траецкая вуліца праходзіць праз былы габрэйскі квартал, зазначае кіраўнік раскопак, доктар гістарычных навук Сергей Піваварчык. Падчас апошняй вайны немцы стварылі тут гета. Аднак камяніца, якая стаяла на месцы, дзе цяпер раскопкі, была разбураная ў савецкі час, зазначае Сергей Піваварчык.
Сергей Астраўцоў з Горадні. Ягоны фотарэпартаж на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
На чарзе званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Лілія Болбас.
Наш слухач патэлефанаваў на свабоду, праглядзеўшы па тэлебачанні сюжэт пра выбух на мэблевай фабрыцы «Пінздрэў», у выніку якога двое загінулі на месцы, 19 чалавек трапілі ў шпіталь. Уначы ў шпіталі памёр яшчэ адзін пацярпелы.
Паглядзеў некалькі хвілін наша беларускае тэлебачанне наконт гэтых падзей на «Пінздрэве». Што хацеў убачыць? Хацеў убачыць нашого правадыра. Як так наш правадыр з телеэкрана не злазіць, як здарыцца штосьці незвычайнае, правадыра нема. А што хацеў пачуць? Наверное, тое, што і ў Расіі. Дваім сем'ям гэтых загіблых па 100 мільёнаў, ну, астатніх, якія знаходзяцца ў рэанімацыі, па 50 мільёнаў на касметычныя аперацыі. Ведаеце, як так правадыр наш вельмі, вельмі умны, як здараецца што-то, маўчыце ўсё.
Сустаршыня АБХД Павел Севярынец пракаментаваў званок слухача.
Стаўленне Лукашэнка.
Лукашенки и всего режима до простого человека. При всей риторике, которая льется из экранов, яскраво демонстрируется вот этим выпадком с выбухом на финской фабрике. Лукашенко сейчас занят иншими справами. Для любого иншого президента это была тема номер один. Обовязковый визит, обовязково выдатковать сводки тем, кто потерпел. Потому что виноватая тут держава, зношенное обсталявание, состарелое вытворчести. Это без, за это, безумовно, повинно нести отказанность особистый керовник державы. И ликвидовать наступствы под властным контролем. Не жесточайший контроль за деяниями оппозиции, за прессой свободной, за интернетом, показуха. А в реальном выпадку, когда надо ходить в критичный момент, мы бачим, что сегодняшний режим бессильный и человека просто кидает сам на со своими проблемами.
Наши слухачи цікавятся, як стать назиральниками на выборах от оппозиции. Вось одно з таких телефонуванняў.
Як домовиться, каб отримать посвящение назиральника до позиции на так званых выборах у 2010 годе?
На гэта пытанне адказвае кіраўнік кампаніі за справядлівыя выбары Сергей Калякін.
Для того, каб стаць ці назіральнікам, ці сябрам выбарчай камісіі, вам, па-першае, трэба звярнуцца да тых палітычных партый ці рухаў, якія ёсць у вашым рэгіёне дэмакратычных, і яны вам падкажуць, што трэба рабіць. Калі гэтага немагчыма зрабіць, вы маеце магчымасць звярнуцца да каардынатараў у областях, там, дзе вы жывіце. Просты варыянт, вам трэба патэлефанаваць 8-017-292-25-73, вы попадете до меня в мой офис, и вам так само подскажут, как вам робить. Когда вы маете возможность попасть в интернет, то зайдите на портал UDFBY, там есть наша сторонка за справедливые выборы, и там вы можете в онлайн-режиме заполнить анкету и поведомить, кто вы, что вы можете, чего можете быть наглядальником, чего вы можете быть сябром выборчей комиссии.
Наш слухач отреагировал на ранейшее телефонование иншей слухач на конт белорусской мовы.
Радио «Свобода» позвонила с подарения, которая сказала, что белорусской мовой не накормишь. Это все коммунистичное рассуждение. У Поводли Ивана Евангелия написано «початку было слово». То есть початку все-таки было слово.
Вы на хвалях Радио «Свобода», тут Ганна Соу. Сегодня в программе. Ахвярами выбуху на Пінск-Дрэве стали 3 человеки, 18 поранены. Причиной выбуху, как меркуется, стало порушение режима эксплуатации обсталявания. Уже 10 претендентов на президентскую посаду заявили, что собрали необходимые 100 тысяч подписов. Почалась кампания вылучения кандидатов у склад участковых выборчих комиссий.
Вы на хвалі Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфире экспертизы свободы на тему «Беларусь Евразвяз. Захаванне статус-кво». Рада Евразвязу приняла решение про санкции относно высокопоставленных белорусских чиновников. Как можно оценить змест этого документа? Как повплывал на позицию Евразвязу конфликт помеж Белоруссией и Россией? Какие перспективы признания Европой выников президентских выборов? Это питание обмерковывает за круглым столом экспертизы свободы керовник офису за демократичную Беларусь Ольга Стужинская из Брюсселя и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий из Минска. Европейский звяз принял решение протягнуть санкции относно 41 высокопоставленного белорусского чиновника разом с керовником Беларуси Александром Лукашенко. И одночасово он увел мораторий на их применение относно 36 человек. Решение Евразвязу, принятое уже не первый раз, выглядит как некий правовый и политический казус, некий дипломатичный выкрунтаз, кшталту покарать нельга помиловать. Одночасово санкции небыто уводятся и одночасово замороживаются. Чем вы можете подлумачить этот феномен, это решение? Господарня Стужинская.
Вчорашняя заява радио развязы и ее захованием статус-кво. Это протяг той политики удочинения до Беларуси, что была адаптована в 2008 году и которая накирована на развитие относительно политических контактов на удел Беларуси во усходнем партнерстве. В вчорашней заяве было поднято изнов визовое питание. Радио развязы чекает пропанова от Европейской комиссии для отримания мандату на початок перемогу по визовой фасилитации и реадмиссии. статті було сказано про відсутність прогресу у галіні правов чоловіка, так само про готовність фінансової допомоги для Білорусі при умові, що будуть виконані ніякі кондиції. То, в принципі, справді, це і є заховання статус-кво, ніякого сюрпризу цим рішенням не було. Некоторі країни його розв'язу виступали за те, як протягнути санкції на 12 місяців і увести мораторій тільки на 6, але кінченковим було менавіто ось таке рішення. І у заяві було сказано, що при наявності ясного і бачного прогресу в процесі вибору буде новий стимул у відносинах поміж Євразв'язом і з Білоруссю. Тобто все залежить від того, що скажуть назиральники ОБСЄ дотично того, чи були фальсифікації під час виборної кампанії, і коли були, то якими вони були.
Спадар Селіцький, а як ви оцінюєте учорашнє рішення Ради Євразв'язу відносно Білорусі?
Ну, по-перше, я тут не бачу ніякого казусу, тому що рішення доволі адекватно адлюструвує ту ситуацію, яка справді склалася в Білорусі. Ніякого особливого прогресу немає, але так само немає ніякого особливого і регресу. Певна репресія супроти неурядового сектору і преси компенсована доволі ліберальною покуль, що передвиборчої кампанії, тому, заходячи з логіки діяння і розв'язу, що кроки робляться у відказ на ніякі кроки офіційних білоруських уладів, то рішення абсолютно логічне. Інша справа, що можна ставити під сумнів цю логіку рішення, мотивоване перше, що треба означати, що питання Білорусі зараз далеко не на першому рядку порядку дня Євросоюзу, тому особливих моральних страт від того, що нічого не вдалося добавчитися від Лукашенки, тут так само немає. Це не той критер, по яким оцінюється ефективність інституції Євразв'язу у очах той аудиторії, опінія якої важна для цих інститутів. Друге, коли ви розмовляєте з чиновниками європейською, вони кажуть, що для нас диалог іде. Диалог Білорусі ЄС є. Тое, що Білорусь не устане і не хоче скористатися перевагами діалогу гэтага, гэта проблема Лукашенки, тому що сьогодні ён не устане скористатися некими геополітичними маневрами, хоча такий час для яго падышоў, урэчышчы конфлікту з Росією.
Ось питання про тое, чия гэтая проблема. То, что в пэўным сэнсе гэта проблема Беларусі, беларускага режиму, гэта зразумела. Але мне падаецца, што ёсць пэўная проблема і для Европейскага звязу, які трапіў у пастку, стаў закладнікам прыняцця Беларусі ў праграму ўсходняга партнёрства. І цяпер Европа не можа ні адмініць санкцыі і не прыменіць іх. Адмініць, значыць, страціць твар, бо сітуацыя ў Беларусі не мяняецца. А ўвесці санкцыі, значыць, трэба выключаць Беларусь з праграму ўсходняга партнерства с усіми негативними наступствами для этого амбіційного проекту. Господар Селіцький, вы не бачите тут некой пастки?
Ніякої пастки я тут не бачу, тому що усходнє партнерство – це вже далеко і давно не амбіційний проєкт. Усходнє партнерство видохлося, у його нема політичної підтримки, у промовах вищих чиновників Євросоюзу вона амаль не згадується. Зараз інший порядок дня у Брюсселі, покуль Європа у тим економічним стані, в яким вона є, це питання буде у широку другосних, тому, як я кажу, ніяких моральних страт від того, що Білорусь як цвік у живим тілі, їх нема. ЄС зараз не устане, не жадає пропонувати ані фінансової допомоги великим країнам Сходу. Згадайте, що зараз відбувається у той же Великій Британії, у той же Франції, у той же Іспанії, Греції, в Угорщині. Помір внутрішніх проблем такі, що яка активна усходня політика. Тому люба ситуація в рівноваги, яка оправдає відсутність активної політики чи необхідність. Додайте ще свідоме рішення Польщі трошки змінити своє зовнішньополітичне ангажування. Тому ситуація з Білорусі якраз таки тут може і пасувати до інтересу певної структури ЄС, тому що вона не вимагає активних дій, на які немає ні політичної волі, ні сродків.
Спадарня Стужинская, а ви як лічите, сапраўды для Європейського зв'язу нема такої проблеми, як Білорусь?
Погодиться з тим, що сказав Віталій, справді бачно відсутність навіть былого узроўню цікавості до Білорусі тут у Брюсселі, от перед гэтымі выбарамі. Справді, каб санкції були зараз адмінені, гэта б выглядала дзіўна, але ніхто не перешкаджає Європейському зв'язу, а навіть не ідзе і задавальняє протягваць дачыненні з Білорусі такими, як яны ёсць.
Ми вернемся до програми після короткої обвестки.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Беларусь Евразвяз. Захование статус-кво». А як поплывал на позицию Евразвязу относно Беларуси конфликт помеж Минском и Москвой? Ці корректує Европа свой подыход, глядячи на то, як Москва тисне на Беларусь? Господарня Стужинска.
Сегодняшний конфликт как раз не поплывал нияк, и вот я тут в Брюсселе назираю абсолютную отсутность интереса до этого конфликта, что меня натхняет на такие думки, что и не хочет Брюссель, скажем так, передать инициативу трансформации Беларуси у руки Москвы. А конфликт с Москвой поплывал на решение Евразвязу и на формирование политики Восточного партнерства еще несколько год тому, когда начались известные всем газовые конфликты. Что тычется сегодня? Снято, я не бачу никого на просто уплыву.
Господар Селицкий, а вы, как думаете, ці поуплывал белорусско-российский конфликт на позицию Европейского Звязу относно Беларуси?
Уже шмат гэтых было конфликтов. Яны усе ў сукупнасці вельмі поуплывали в том сэнсе, что Европа почала робить пэўныя заходы да забеспечения своей энергетической безопасности. И зараз складывается ситуация, что праз год, праз два, любые такие буйнопомерные газовые конфликты у этой территории не будет отбиваться на европейских спажовцах. Справа в том, что Европа уже поступово об'єднана свой енергетичний ринок газовий усялякими перемучками, які дозволяють у випадку небезпеки качати газ з іншого місця. Так що в такій страшній ситуації занепокоєності перед любим пшиком там ці кашлянням у білорусько-російських ці українсько-російських у гэтым контексті відносин у Європі вже нема. Це справді перший конфлікт апошній Білорусі з Росією, який особливо Європа пропустила чи поставилася абсолютно абияково. По-перше, нема такого сенсу уже безпеки, бо міри прийняті. А те, по-другое, призвучалися, вивучили гэту і риторику у боку, і їхнє махчиме діяння. Третій момент, що і білоруські влади особливо не апелявали до ЄС, тобок не було запотребування звернути на себе увагу. Лукашенко казав ось у інтерв'ю Euronews, коли вели ось газові війни у літку, що умови ЄС для нас усе рівно неприймальні. І тут навіть справа не у тим, що Європа вирішила віддати ініціативу Москві. І вона просто абияково зараз ставиться. Тут великого її інтересу у гэтых пытаннях зараз няма. Інтарес ёсць беларускі. Яны могуць сабе цалкам дазволіць пачакаць.
Якія перспектывы прызнання Европы і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў? У прынцыпе, сёння ўжо можна рабіць прагноз, як будуць праходзіць прэзідэнцкія выбары. Сценарый уладаў больш-менш зразумелы. А якія з гэтага будуць зроблены высновы Еўрапейскім саюзам і як гэта паўплывае на поствыбарныя дачыненні паміж Мінскам і Брюсселем? Спадарня Стужынска.
В вчерашней заяве было сказано, что при наявности ясного и бачного прогресса в процессе выборов явится новый стимул для отношений помеж Евразвязом и Беларусью. Я думаю, что белорусский бок уже робит певные кроки, как набрать себе баллы и показать этот ясный и бачный прогресс, так званый. Например, існує такая non-paper, которую представил белорусский бок, которую можно найти на сайтах некоторых белорусских амбассадов. Те как раз и прописываются про то, что подчас этой выборной кампании будет использоваться новое законодательство, которое уличивает рекомендации ОБСЕ. Так само белорусский бок рассказывает про то, какую великую колькость назиральников мы запросили. Так само мы бачим, что, например, сбор подписов проходит у больше позитивной атмосферы, чем это отбывалось у минулые годы. Я так само не удивлюсь, если будет зарегистрирована довольно великая колькость кандидатов, то бок, я думаю, что белорусские влады працуют как раз вот на то, как заработать этот ясный и бачный прогресс. И коли назиральники бдичи БСЕ его знойдут, то это и послужит неким стимулом соправды для развития отношений помеж Евразвязом и Беларусью.
Господар Селіцкий, пусть так само вам не бачиться, что уже сегодня прикладно зрозумелая модель дочинения у Беларуси Евразвяз после выборов и оценка выборов. То бок Евразвяз не каже про свободу. свободные и демократичные выборы. Евразвяз каже про прогресс. Ну и белорусские улады в певном сенсе этот прогресс обеспечивают подчас этих выборов. Так проблема особливо и не будет после выборов?
Практика выборов попередняя была такая, что можно домогчиться саправды ясного и бачного прогрессу, абсолютно не проводячи свободных и справедливых выборов. Просто можно заробить ранейшую, зусим никудышную практику, больше мягко. И это белорусские улады зараз не уже это робить. Остатнее все залежит от узровню и характеру политичной замовы, якая есть у Брусили. 2 года тому, когда была ясная замова на диалог, вы памятаете, даровали Лукашенко все. Зараз есть полная замова на то, как покинуть ситуацию такой, якая она есть, и от белорусских уладов требуются довольно минимальные правила пристойности. Это более-менее свободные умовы для проведения кампании агитации, отсутность гвалту в дочинении до оппозиции на протягу передвыборчей кампании после ее. Это имитация больше-меньше вольного подлику голосов до термированного голосования будет достатково, как провести выборы так, как она их завжды проводила.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Беларусь-Евразвяз. Захование статус-кво». В передаче удельничали керовник офису «За демократичную Беларусь» Ольга Стужинская с Брюсселю и директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Сярод тему сегодняшней программы. У выніку выбуху на заводе «Пінск-Дрэў» загинули 3 человеки. У шпиталях находится 18 человек. Як мяркуецца, причиной выбуху стало порушение режима эксплуатации обсталявання, поведомляя сайт Министерства надзвичайных ситуаций. Почалася кампанія вылучэння кандидатов у склад участковых выборчых комиссий. Опозиция збирается накіраваць своих прадстаўнікоў только у 10-ю частку комиссии. Еще 2 претендентов на президентскую посаду заявили, что собрали 100 тысяч подписов. Это витебский предпринимальник Владимир Провальский и директор Менского товариства «Тривиум» Дмитрий Ус. Всего про собранные как наименее 100 тысяч подписов заявили инициативные группы Лукашенко, Некляева, Романчука, Санникова, Тярышенки, Михалевича, Статкевича и Костусева. Беларусь у сусветном рейтингу добробыту сёлета заняла 54-е место, обошедши своих соседей Россию и Украину, але соступивши Польше, Латвии и Литве.
У эфиры «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Для тех, кто живет в Франции, страйки робятся неотъемной часткой життя, незалежно от ставления до их. Информационные известки и кадры у теленовинах не дают полного уявления про такую изъяву, как французский страйк. Але мы можем побачить это еще и в очима наших соотчинников с Франции по передаче «Белорусское замежжа». Передачу подрихтовала и вяде Татьяна Поклад. Коли вы обрали для учебы французский университет, варто быть готовым и до того, что раницею вы побачите заблокованные уваходы. И так может протягиваться неведомо кольки дзён. Страйк по-французску.
Называется Генеральная Ассамблея, это бок такие сходы, на яких вырашается блокировать факультет, не блокировать такие профсоюзными студентскими организациями. Яны ладятся и там принимаются в решении. Причем администрация может не сгаджаться, а факультет будет все равно заблокованы, коли профсоюзы студентские это вырашат.
Алина учится у Франции 3-й год. Теперь в университете Бордо. Вот гэтая з'ява, заблокованный факультет, уже был не раз тягом яе вучобы. И гэтымі днями отбывается и знов. Вось приклад, як распавядае Алина.
Просто мы сидели на итальянской мове на моем уроку, а каля 6 годин пришел гэты комитет по барацьбе. Ён так и докладно и называется, комитет по барацьбе. Пришел и пачаў тягаць их столы, креслы. Просто было страшно, мы сидели, и там увесь час нешта кричали, нешта тягали, просто такий вырхал подняли. А потом вогулю взяли и выгнали вось так з уласнага факультета.
Вось гэта самы нядаўні прыклад, літаральна гэтымі днямі. Ну, а найбольшае ўражанне ад самага пачатку вучобы ў Аліны былі ад французскіх левых, асабліва камуністаў.
По мне, так яны страшные люди. Я не ведаю, социалисты у них еще больше-меньше адекватные. Они там змагаются за социальные правы. Это добро. Хотя я думаю, что у многим там политик, потому что заявленный лояль так и не может даровать Саркози перемогу. У них так само, как у белорусской оппозиции, такое было разодиночение помеж самими социалистами. Зараз подчас гэтага хвалявання народного, они трохи сблизились. Как бы и побач уже показывали Мартин Абри и заявленный лояль. Такие две башни женщины-социалистки. А, например, когда студентов брать коммунистов или социалистов, во-первых, их одразу бачно. Ти вы перед очима бачите картину «Свобода, ведущая народ». Ну, вот это знакомитая картина. На этой картине есть Гаврош, ти еще какие-нибудь революционные персонажи. У него там, например, кепка есть. Ці шалік які-небудь червоні. Ось комуністи, не все так виглядають. По дрес-коді можна одразу сказати, який чоловік комуніст, який ні. Це просто, ну, не ведаю, смішно. Ось я ніде такого не бачила, як настільки було бачно. Обов'язково такі атрибути, як це кепка, шалік, можна окуляри пожидано, ну і така походка така, бойова, рашуча. Смішно так збоку назирати.
Аліна пригадала, як ще на першому курсі познайомилася з лідерами комуністів у своєму університеті. Це було акурат напередодні одного зі страйків, і зайшли тоді, як це прийнято, поговорити у один з барів.
І оказалося, що бар доволі політично, тому що туди ось ведуть, що там можуть бути дебати, і туди приходять комуністи з одного боку сідають, а з другого – радикально праве. І їх починаються дебати. Ну, я просто їх слухала, а потім почала розказувати про нашого шановного керівника країни, і вони на мене так погляділи. Сказали, що, ну так, може комунізму не завжди добре. Вони так осторожно крихо ставляться, намагаються уникнути цих моментів, сказати, що так, може і не все треба переймати, але просто глядячи на цих людей, вельми страшно становиться, щоб вони не прийшли до влади. Хоча, у принципі, якби соціалістично не був настроєний французький народ, тому что вельми многие змагаются за свои социальные права. И все равно голосовать, я думаю, что голосовать будут не за социалистов, а за альбо либералов, альбо таких довольно правых демократов.
Гэта запісы гуку французскай міні-рэвалюцыі, як назвалі цяперашнія акцыі пратэсту журналісты BBC. У сярэдзіне кастрычніка ў Францыі пачаўся агульнанацыянальны страйк супраць пенсійнай рэформы. Блакіроўка дарог, навучальных устаноў, заводаў, нястача электрычнасці і паліва, праблемы з транспартам, з вывазам смецця, вулічныя беспарадкі. Паводле профсоюзаў, колькасць удзельнікаў блізкая да 3,5 мільёнаў па ўсёй краіне. Праўда, ўлады гавораць пра мільён чалавек. Парламент мае разгледзець законапраект аб падвышэнні пенсійнага ўзросту на гэтым тыдні. Аднак профсоюзы паабяцалі працягваць пратэсты. Напэўна, каб уявіць па-сапраўднаму французскія страйкі, іх трэба бачыць. Ну, а мы маем магчымасць пабачыць іх, так бы мовіць, вачыма непасрэдных сведкаў. Беларусаў, якія вучацца і працуюць у Францыі. Да расповедаў і развагаў Аліны з Бардо далучаецца беларус з іншай часткі Францыі. Павел Хівук летась закончыў ўжо сваю вучобу ў Францыі, ён вывучаў грамадзянскае будаўніцтва і цяпер працуе ў прыватнай будаўнічай фірме непадалёк ад мяжы з Бельгіяй.
Я живу 15 километров от межи бельгийской. Навод, коли у меня уже палево полностью не станет, я смогу заехать в Бельгию купить. А и было такое, что я заезжал на заправку, не было палева. И это было. Один раз заехал на одну, не было дизеля, на другой не было бензина. Ну, я в прошлый раз это было в неделю из разницы. Ехал в Тракву, и треба было заправиться, так и поехал в Бельгию заправляться. Не стал шукаться в районе.
У выніку страйкаў у Францыі былі на тыдзень спыненыя 12 нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў. Дасюль бачыня з іх не працуе. Некалькі тысяч заправак засталіся без паліва па ўсёй краіне. Павел кажа, што рабочыя той фірмы, дзе ён працуе, не страйкуюць. Ім гэта фінансава невыгодна. Але калі французскія прафсаюзы арганізоўваюць страйкі, з гэтым даводзіцца лічыцца ўсім, у тым ліку і тым, хто не далучаецца да пратэстаў.
Один раз було, що робочі телефонували, вони кажуть, ми ще для цього доїхали до будівлі, тому що заповнений рух, у їх профсоюзи, вони закликали зробити акцію. Це називається операція СМОЖ, коли рух на автотрасах заповнюється, ну і вони блокують просто дороги. Але у нас паралізовано не було. Чув, що в інших регіонах більш мощні акції були, але у нас в Смолі так мощно не було. Ось Лідь так бастував, але коли Валентина нормально їздила.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Білоруси з Франції розповідають про страйки у цій країні. Передачу веде Тетяна Пуклат. До теперішнього страйку у Франції долучилися і навчальні установи на знак солідарності. Напевно, кожен, хто вчився у Франції, сутикався зі страйками. Прошу Паула пригадати недавні студентські гади.
Один раз був страйк, так ми організовували студенти.
І ви удільнішили?
Конечно. Это был новый законопроект, размеркование бюджетных грошей. У нас есть университет, и мы при университете институт, как Галина Айде. И просто, когда ранее держава, когда давала гроши бюджетные на университет, и на наш факультет, и шел полный процент. А новый закон, это увели керовництво университета, само вырашает, на какие факультеты давать больше грошей, на какие меньше. Ну и врешті мы два факультета объединялись, как сделать страйк, как бы нас почули, что наша спеціальність, це не будь-що, що нам завжди потрібна гроші, щоб рахувати спеціалістів, що не на нашому факультеті треба економити. Але мені, що мені вразило тоді, коли був цей страйк, що адміністрація зібрала всіх студентів, потлумачила ситуацію і каже, це так, що якби, похоже, що нас це не закрануло. Але є один інститут, який це закрануло. І ми це знак солідарності з ними будемо страйкувати. А коли в певний момент це закране і нас, тоді нема питання, ми проплатимо автобуси і ще студенти поїдуть в Париж на маніфестацію. І потім професори вони нам об'явили, що ще ті, хто прийшов удільничати у страйку, у них обґрунтована відсутність на нянках. Вони можуть відсутність, за це нічого не буде.
Гэта быў страйк салідарнасці французскіх студэнтаў, бо ўласны інстытут грамадзянскага будаўніцтва, дзе вучыўся Павал, скарачэнне фінансавання не закранула. А тое, што адміністрацыя, выкладчыкі падтрымалі страйк, дазволілі адсутнічаць студэнтам, зусім не азначала, што ўсе студэнты збеглі з заняткаў.
Не сказал, что навод половину удельничал со студентов. Была добрая чарка, которая пошла на занятки, потому что мы пошли стрейковать. Вот. Но французы тогда были уражены. Мы находились там, как робить транспаранты, и как это робить больше, так бы говорить, просунуто. Хутко, практично, и как бы это было мобильно. Потому что, когда мы рихтовали, я поглядел, как они рихтуют, и как же менее, не так либо робить. Показал, как простей робить структуру, и как бы это было простей тримать, как бы легче было тримать, и как бы дождь не размощал. Потому что в обувь все-таки есть.
Так придався у французьким студентським житті досвід уділу у акціях протесту у Білорусі. А що варто було б узяти за приклад білорусам у французів?
Коли белорусам кажуть, ось там французы, и они страйкуют, и так далее, белорусы кажут, а у них можно, им дозволено страйковать, их за это ничего не будет. Нет, они домоглись от того, что их за это не карают. Потому что были такие моменты, когда они парализовали полностью Украину и сказали, а я завтра не поем, зато я послезавтра мы переможем. Они отстояли свое право на то, как робить свои манифестации, и как страйковать, и так далее. Больше этому треба получиться, треба досягать, не треба ставить свои некие приватные, такие дробезные интересы, и за интересы агульные. И в этом плане, что не треба думать только то, что сегодня будет. Треба думать трошки и на будущее.
Я писала у своем житче, але еще повторюсь, так переформулюю. Я лечу, что переймать треба безумовно, потому что у Франции намного вышейший уровень життя. И то, чего домоглися профсоюзы, конечно, белорусу и у сне не бачилося. И у марах у самых блакитных. Але... Ну, не настолько. Просто они идут вот так до конца, хотя сами ведают, что ничего не отменится, никаких реформ. И сами разумеете, что эта реформа потребна. Ну, просто 80-бер, например, француз, кажет, что каждая реформа, она за все выкликает такую реакцию. Ну, не можешь громадство стоять на месте, треба некие реформы все равно ладить. Я лечу, что французы настолько часто митингуют, что просто они свой урад приучили до митингов, І ён ужо нават не ідзе ім насустрач, нават ні на дыялог не пагаджаецца, ні на што. Вось просто проводзім рэформу і ўсё. І вось я ездзіла з пынам аднойчы і вельмі цікавую думку выказаў мне адзін француз, што справа ў тым, што так вот адбываецца, і такія доўгія хваляванні, што просто няма дыялогу. Хаця ў Німеччыне ў той же самы адразу дыялог вырашылі, прыйшлі да кансэнсусу нармальна. Ну, а тут два бакі ў партыя просто. Але, канешне, профсоюзы у іх моцныя. Я думаю, што калі б у нас нават зараз пачаў грамадскі транспарт баставаць і што-небудзь стратэгічна важнае, то нават у нас, а можа б і прыслухаліся да чаго.
Так кажа Аліна, студэнтка Універсітэта Бардо ў Францыі. Апошнюю інфармацыю пра развіццё падзеі ў Францыі можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Там можна знайсці перадачу «Беларуская замежжа», де слухаць яе зручны для вас час. Ну і таксама ўсе нашыя кантакты, а са мной можна і праз скайп скантактавацца. Вы можаце выказаць сваё меркаванне, падзяліцца сваім досведам, альбо прапанаваць тэму наступных перадач. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў, якія вучацца і працуюць у Францыі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Пукла.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Баранаў з Рагачова. Адкуль у Лукашэнкі такая шалёная папулярнасць? На апошніх выбарах нібыта цэлых 75%. Таму што ў насельніцтва няма магчымасці прыгледзецца да іншых кандыдатаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.